สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Great Crash 1929ของ John Kenneth Galbraith เป็นงานประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1955และกลายเป็นหนึ่งในหนังสือสำคัญที่สุดว่าด้วยวิกฤตตลาดหุ้นสหรัฐปี1929หนังสือไม่ได้เล่าเหตุการณ์เพียงตามลำดับวันใช้เหตุการณ์ก่อนและหลังเดือนตุลาคม1929เพื่ออธิบายว่าความเชื่อเรื่องความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายการกู้ยืมเพื่อซื้อหุ้นการประเมินราคาหุ้นเกินจริงและความมั่นใจของผู้นำธุรกิจสามารถรวมตัวกันเป็นฟองสบู่ขนาดใหญ่ได้อย่างไร Galbraith เขียนด้วยภาษาที่อ่านง่ายมีไหวพริบและวิจารณ์อย่างเฉียบคมทำให้ประเด็นเศรษฐศาสตร์ที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องเข้าใจได้สำหรับผู้อ่านทั่วไปประสงค์ของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าวิกฤตการเงินไม่ใช่อุบัติเหตุที่แยกจากสังคมแต่เกิดจากพฤติกรรมมนุษย์โครงสร้างสถาบันและความล้มเหลวทางนโยบายที่สะสมมานานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกฟองสบู่เก็งกำไรและความเชื่อว่ารวยได้โดยไม่ต้องสร้างมูลค่าแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าตลาดหุ้นปลายทศวรรษ1920ไม่ได้เติบโตเพราะกำไรของกิจการเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงเพียงอย่างเดียวแต่เติบโตจากความเชื่อร่วมกันว่าราคาหุ้นจะสูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆGalbraith ชี้ให้เห็นว่าในช่วงฟองสบู่ผู้คนจำนวนมากเริ่มมองหุ้นไม่ใช่ในฐานะส่วนแบ่งของธุรกิจแต่มองเป็นตั๋วเข้าสู่ความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วเมื่อความคิดนี้แพร่หลายราคาหุ้นจึงถูกผลักขึ้นด้วยความคาดหวังมากกว่าปัจจัยพื้นฐานการเก็งกำไรจึงกลายเป็นกิจกรรมทางสังคมไม่ใช่เพียงการตัดสินใจของนักลงทุนบางกลุ่มหนังสือทำให้เห็นกลไกทางจิตวิทยาที่สำคัญคือเมื่อคนจำนวนมากเห็นผู้อื่นได้กำไรความระมัดระวังจะถูกแทนที่ด้วยความกลัวว่าจะพลาดโอกาสความเสี่ยงยิ่งถูกประเมินต่ำลงเพราะราคาที่เพิ่มขึ้นถูกใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าการซื้อเพิ่มเป็นเรื่องถูกต้องจุดแข็งของ Galbraith คือการไม่อธิบายฟองสบู่ด้วยความโลภอย่างหยาบเท่านั้นแต่แสดงให้เห็นว่าความโลภทำงานร่วมกับการยอมรับทางสังคมภาษาของความก้าวหน้าและความมั่นใจของผู้เชี่ยวชาญจนทำให้พฤติกรรมเสี่ยงดูเหมือนเหตุผลปกติประเด็น2การซื้อหุ้นด้วยเงินกู้และโครงสร้างการเงินที่ขยายแรงกระแทกของตลาด Galbraith ให้ความสำคัญกับบทบาทของการกู้ยืมเพื่อซื้อหุ้นเพราะมันทำให้การขึ้นลงของราคาตลาดรุนแรงกว่าปกติเมื่อนักลงทุนซื้อหุ้นด้วยเงินของตนเองเพียงบางส่วนและใช้เงินกู้เติมส่วนที่เหลือกำไรในช่วงตลาดขึ้นจะดูมากเป็นพิเศษแต่กลไกเดียวกันนี้ทำให้การขาดทุนรุนแรงเมื่อราคาหุ้นเริ่มตกหากมูลค่าหลักประกันลดลงผู้ให้กู้เรียกเงินเพิ่มหรือบังคับขายหุ้นการขายจำนวนมากจึงกดราคาลงอีกและทำให้เกิดวงจรเร่งการล่มสลายสื่อยังกล่าวถึงบริษัทโฮลดิ้งและทรัสต์เพื่อการลงทุนซึ่งมักซ้อนชั้นการถือหุ้นและใช้เลเวอเรจสูงโครงสร้างเหล่านี้ทำให้ความมั่งคั่งบนกระดาษขยายตัวเร็วแต่ก็ทำให้ฐานรองรับเปราะบาง Galbraith ไม่ได้มองตลาดหุ้นเป็นเพียงสถานที่ซื้อขายเขามองเป็นระบบสถาบันที่มีแรงจูงใจเครดิตและความสัมพันธ์ซับซ้อนเมื่อระบบดังกล่าวตั้งอยู่บนหนี้และความคาดหวังการปรับตัวเล็กน้อยสามารถกลายเป็นวิกฤตใหญ่ได้ประเด็นนี้ทำให้หนังสือยังมีความหมายต่อการอ่านวิกฤตการเงินยุคหลังเพราะตลาดสมัยใหม่ก็ยังเผชิญปัญหาเดิมในรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นประเด็น3ความล้มเหลวของผู้นำธุรกิจผู้กำกับดูแลและภาษาของความเชื่อมั่นหนังสือแสดงให้เห็นว่าก่อนและระหว่างวิกฤตปี1929ผู้มีอำนาจจำนวนมากไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยงกลับมีส่วนทำให้สังคมเชื่อว่าตลาดยังปลอดภัยGalbraith วิจารณ์ผู้นำธุรกิจนายธนาคารนักการเมืองและผู้เชี่ยวชาญที่มักใช้คำยืนยันเชิงบวกเพื่อรักษาความเชื่อมั่นแม้สัญญาณความเปราะบางจะปรากฏชัดขึ้นสำหรับเขาความเชื่อมั่นไม่ใช่สิ่งผิดเสมอไปแต่เมื่อความเชื่อมั่นถูกใช้แทนการวิเคราะห์ความเสี่ยงมันจะกลายเป็นเครื่องมือยืดอายุฟองสบู่หนังสือจึงวิจารณ์วัฒนธรรมสาธารณะที่ไม่ต้องการได้ยินข่าวร้ายเพราะข่าวร้ายอาจทำให้ราคาและภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจเสียหายจุดนี้สำคัญมากเพราะ Galbraith ไม่ได้กล่าวว่าตลาดพังเพราะไม่มีใครรู้เรื่องเลยแต่เพราะคนจำนวนมากมีแรงจูงใจที่จะไม่ยอมรับสิ่งที่รู้การกำกับดูแลที่อ่อนแอการยกย่องผู้ชนะในตลาดและการวางใจคำพูดของผู้มีชื่อเสียงทำให้ความสงสัยถูกมองเป็นความไม่เข้าใจความก้าวหน้าหนังสือจึงเป็นคำเตือนเรื่องการใช้ภาษาสงบใจในเวลาที่ควรถามคำถามยากมากกว่าเดิมประเด็น4จากตลาดหุ้นล่มสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่มีรากเชิงโครงสร้าง Galbraithไม่ได้หยุดอยู่ที่คำถามว่าตลาดหุ้นล่มได้อย่างไรแต่ยังถามว่าทำไมเหตุการณ์นั้นจึงเชื่อมโยงกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่เ ขาเสนอว่าการล่มของตลาดกระทบความสามารถในการใช้จ่ายการลงทุนและการปล่อยกู้แต่ผลกระทบจะไม่รุนแรงเท่าเดิมหากเศรษฐกิจพื้นฐานแข็งแรงกว่าหนังสือระบุจุดอ่อนสำคัญหลายด้านเช่นการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมอย่างมากทำให้เศรษฐกิจพึ่งพาการใช้จ่ายและการลงทุนของคนรายได้สูงมากเกินไปเมื่อกลุ่มนี้เสียหายจากตลาดหุ้นอุปสงค์จึงหดตัวแรงอีกด้านหนึ่งระบบธนาคารที่ประกอบด้วยธนาคารขนาดเล็กจำนวนมากและมีความเปราะบางทำให้ความตื่นตระหนกแพร่กระจายได้ง่ายโกเบรสยังกล่าวถึงโครงสร้างบริษัทที่ใช้หนี้มากปัญหาการค้าระหว่างประเทศและข้อจำกัดของความรู้ทางเศรษฐกิจในยุคนั้นตุผลของเขาจึงไม่ใช่คำอธิบายแบบสาเหตุเดียวแต่เป็นภาพรวมของระบบที่มีรอยร้าวหลายจุดเมื่อแรงกระแทกจากตลาดหุ้นมาถึงรอยร้าวเหล่านั้นทำให้วิกฤตการเงินกลายเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างประเด็นสุดท้ายแนวคิดเบโซลการทุจริตที่ถูกซ่อนโดยช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองหนึ่งในแนวคิดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือเบโซลหมายถึงมูลค่าของการยักยอกหรือความเสียหายที่ยังไม่ถูกค้นพบในช่วงเศรษฐกิจคึกคักเกลเบรสใช้แนวคิดนี้เพื่ออธิบายว่าในช่วงที่ราคาสินทรัพย์ขึ้นและทุกคนรู้สึกมั่งคั่งการตรวจสอบมักอ่อนลงผู้ถูกหลอกยังไม่รู้ว่าตนเสียหายส่วนผู้หลอกก็ยังใช้ประโยชน์จากเงินหรือความเชื่อที่ได้มาช่วงเวลานั้นจึงเกิดความรู้สึกมั่งคั่งพร้อมกันทั้งสองฝ่ายแม้ในความเป็นจริงมีความเสียหายซ่อนอยู่แนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยอธิบายว่าการฉ้อโกงและการจัดการที่ผิดพลาดมักไม่ปรากฏในเวลาที่ระบบดูแข็งแรงที่สุดเมื่อราคาเริ่มตกเครดิตหดตัวและผู้คนต้องการเงินสดความเสียหายที่ซ่อนอยู่จึงถูกเปิดเผยพร้อมกันหนังสือไม่ได้ทำให้การทุจริตเป็นสาเหตุเดียวของวิกฤตแต่แสดงให้เห็นว่าบรรยากาศแห่งความรุ่งเรืองสร้างพื้นที่ให้ความผิดปกติเติบโตประเด็นนี้ยังใช้ได้กับวิกฤตยุคใหม่เพราะสินทรัพย์ราคาสูงและเครดิตที่หาได้ง่ายมักทำให้ทั้งนักลงทุนและผู้กำกับดูแลมองข้ามสิ่งที่ควรถูกตรวจสอบตั้งแต่ต้น Great Crash 1929เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนักลงทุนที่ต้องการเข้าใจฟองสบู่การเงินนักศึกษานโยบายสาธารณะและผู้อ่านทั่วไปที่อยากรู้ว่าความมั่นใจส่วนรวมสามารถกลายเป็นความเสี่ยงส่วนรวมได้อย่างไรประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การทำนายตลาดแต่อยู่ที่การฝึกมองความสัมพันธ์ระหว่างราคาสินเชื่อสถาบันและพฤติกรรมมนุษย์ผู้อ่านจะได้เห็นว่าวิกฤตไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตอนตลาดตกแต่ก่อตัวในช่วงที่สังคมเชื่อว่าทุกอย่างกำลังดีเกินกว่าจะผิดพลาดเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์การเงินหลายเล่มงานของเกลเบรธโดดเด่นเพราะผสมการเล่าเหตุการณ์กับการวิเคราะห์โครงสร้างได้กระชับและอ่านง่ายเขาไม่ใช้ศัพท์เทคนิคมากเกินไปแต่ก็ไม่ลดทอนความซับซ้อนของเหตุการณ์ให้เหลือเพียงเรื่องความโลภหรือโชคร้ายหนังสือยังแตกต่างจากงานที่เน้นกราฟและข้อมูลตลาดเป็นหลักเพราะให้ความสำคัญกับบรรยากาศทางสังคมภาษาของผู้มีอำนาจและจุดอ่อนของระบบเศรษฐกิจโดยรวมด้วยเหตุนี้หนังสือเล่มนี้จึงยังเป็นงานพื้นฐานสำหรับการเข้าใจวิกฤตการเงินและเป็นคำเตือนที่มีน้ำหนักต่อทุกยุคที่เชื่อว่าความรุ่งเรืองจะยืดออกไปได้โดยไม่มีต้นทุนคุณต้องการสนับสนุนจอห์นเคนเนธ เกลเบรธคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่